описывая и уживая термины «полночно-заходний край», «ССРБ», «Беллит», «БССР» и «РБ». Немотивованные учинки героев, первый президент чомусь кончает жизнь самогубством, при этом не тлумачится, чому это отбывается у варятни.
Автор створяет фантасмагоричный союз за вызволение Беларуси. Пишет, что на самом деле его не існавало, и тем не меньше 300 человек арештованы. Признаются у злочинстве и высылаются с краины. Таким чином автор спочатку придумляет организацию, про якую пиша, что ей не было, затем карает героев за членство у им и затем ствержая, что про полстагоддзя придуманная им держава раптом проводит реабилитацию, обвешая их невиноватыми. Узровень абсурду повялишивается с посылкой, что частка осудженных не подлягала реабилитации.
Еще одним прикладом абсурду является ствержение, что 22 поэты и прозаики были расстреляны за один день, чего, как известно, николи не было в истории всесветной литературы. Дата, обранная для верогодности, уражвая отсутностью густу. Менавіта у той день было обвешчено, что национальный поэт номер один отримал Нобелевскую премию. У автора, однако, он скончая самогубством, причем двойчи, спочатку от ножа, потом кидается у пролет лесвицы у замежном отеле.
У автора отсутничая не только историчное, але и географичное мысление. Территория краины спочатку образается до пятачка, потом раптом повялишивается на две области, затем полова краины отдается суседней державе. Видовочно, что после такого поделу ниякая краина не смогла бы основать на географичной мапе.
Автор уживает слова, значения яких не ведая. Так, термин «мелиорация» – «поляпшенне» у тексте означает знищение озеров, выпрямление речек, рыццё тупиковых каналов и выветривание глебы у месцы, якое спрадвеку было легкими Европы. У описания штучно придуманной сусветной войны робится цалком неверогодный допуск, быццам нация поделилась на две частки и почала одночасно громадянскую войну. Такие нации не живут и не выживают.
Цалком неверогодной выглядая версия подею с национальной мовой. У автора газеты выходят на мове соседней краины. У церкви так само молятся на замежной мове. Усе надписи и державные законы выдаются не народной, а на чужой мове. Библейский термин «Чорнобыль» перетворен в апокалипсис неверогодного державного злочинства, коли улады свядомо посылают людей под радиоактивные опадки на демонстрацию, збирают урожай забрудженных палетков, поят детей молоком с стронцием. А люди у автора сами вертаются на смертные территории и живут там без электричности, связи, медичной допомоги и интернету.
Найновший период истории не меньше абсурдный. Краина отрымливая незалежность, але те, кто ее домогались, обвещаются здрадниками и съезжают в эмиграцию. Людей арештовывают за то, что они мирно идут по улице, цкуют собаками заговорку народной мове. Державой керуя особа, чьи поводины описываются в рамках медичного диагнозу «мозаичная психопатия». Цалком неверогодной выглядая сцена, у якой один из героев отмовляется выйти из тюрьмы, каб разом с хворой жонкой выехать на свободу.
Рецензия скончалась жорсткой высновой. Это описание не народу и державы, а садомазохистские трезнения графомана ці хворого человека. Автор демонструе полное неведание факту айчинной истории. Цалком отсутничают логичные сувязи. Суперечные заявы суседничают у межах одного сказу. Узровень правдоподобности по водле редакторской стабальной шкалы находится ниже за нуль.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете твор, досланный на конкурс «Один день у БНР-2008».
Рецензия, створенная компьютерной программой интеллектуальной редактуры, ущент разбивала все допуски и побудовы тексту, якого не было. Программист в отчае глядел на выник. Его нельга было показывать ни автору, ни директору. И тогда он сделал опошнее, что заставалось. Загрузил текст рецензии в компьютер и включил систему реконструкции зместу еще раз.
На этот раз могутные компьютеры запрацовали с полной нагрузкой, але индикатор засвечивал, что перепрацовка идет надзвычай марудно. За миллисекунды перепрацовывались гигабайты историчной информации и ее варианты, которые сопоставлялись с другими вариантами и после перепрацовывались в дискретные частки тексту. Программист досидел до конца працовного дня, але компьютерная программа еще была не готова выдать текст. И он поставил выдавецкий комплекс на автоматичный режим и сошел.
На завтра была суббота, затем неделя. Никто у выдавецтва не заходил, А ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыі звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў прыляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 км за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём, адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го года рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам На экранах телевизоров, на мониторах компьютеров узникли дивные кадры.
Солдаты у темных шлемах. С щитами и дубинками атаковали цивильных с бело-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоуцу с мегафоном. На некоторых тварах была кровь. Солдат бил некую девчину у твар. Демонстранты взрывали со скупа белизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показывая все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и опошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры знікли, як і з'явіліся і на экранах, і моніторах узнік дах медыя вежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы пад шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» выйгры ўсё аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейском рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, який на все пытания отказывал только, что он пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі, драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Прагучаў твор, дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень» у БНР 2008. Аўтар яго падпісаўся псеўданімам «Пяты». Падвядзенне вынікаў конкурсу 25 сакавіка.
Сёння на Белсаце форум Эдуарда Мельнікава. Тэмай перадачы будуць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней канцэрт Рок-Карона 2007 са штогадовай цырымоніі ўганаравання найлепшых беларускіх рок-гуртоў. І ўрэшце дэманстрацыя, фільм выбітнага польскага дакументаліста Анджэя Фідыка. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».